No a ak je niečo neúplne správny postup, tak to je, že budete sedieť so svojím investorom pri vyjednávaní transakčnej dokumentácie a nebudete tomu rozumieť a budete len tak prikyvovať. Preto máme tento dnešný podcast. Uvedomujem si, že to je podcast o skratkách, čo nie je úplne najviac sexy téma na svete, takže aj preto tá prezentácia samotná nemá úplne veľa grafiky, sú to proste vysvetlivky. Takže tí, ktorí nás dnes počúvate, tak nemusí vám byť ľúto. Myslím si, že gro toho, čo chceme povedať, bude v tejto nahrávke. Je to zhruba 30 základných pojmov. Miešajú sa tam skrátky ako z právneho sveta, tak aj z biznisového. A sú tam niektoré notoricky známe skrátky z biznisového sveta. A možno sa pýtate, že prečo ich tu vysvetľujem. Pokúsim sa vždy dať aj ten dôvod, pre ktorý to je dôležité tomu rozumieť v tom nejakom transakčnom kontexte. Ahojte startupisti, vítam vás pri špeciálnom dieli našeho podcastu Miliardové startupy. Je špeciálny preto, lebo dnes tu nemáme hostia. Dnes je to viac menej workshop alebo webinár, kde vám budem približovať, ako sa zorientovať vo venture kapitálových skratkách a prežiť tak vyjednávanie s investorom. Moje meno je Oliver Majduch, som advokát a CEO Matheson Legal, jeden z co-founderov Warperu, kde v mojej práci pre startupy sa venujem dvom veciam. Tá prvá je, že zastupujeme startupy alebo investičné fondy v venture kapitálových transakciách, čo v praxi znamená, že fond dáva peniaze startupu a my zabezpečujeme tú právnu robotu. Máme skúsenosti asi s 50 takýmito transakciami, pričom pracujeme pre startupy ako iRim, CloudTalk či Simplicity. Druhá časť tej práce, ktorú robíme pre startupy, je pomoc s fundraisingom, kedy pomáhame startupom pripraviť firmu na vstup investora a pomáhame im identifikovať vhodné fondy v regióne, nastavujeme im komunikáciu a potom ich aj zastupujeme v komunikácii s tými fondami. No a pri tejto našej práci si všímame jednu vec a to je venture kapitálový svet používa množstvo skratiek. Niektoré sú známejšie, niektoré sú menej známe. A my si všímame na našich klientoch, startupoch, že často týmto skratkám nerozumejú. Preto sme spravili tento špeciálny podcast, kde vám chceme približiť aspoň tie najčastejšie a notoricky používané skratky, aby ste na budúce, keď budete v nejakom rozhovore, či nejakom salesovom alebo už priamo investičnom s VC fondom, tak aby ste lepšie rozumeli a mohli lepšie reagovať na tú diskusiu. Takže pustme sa do toho. Téma, ako sa zorientovať vo venture kapitálových skratkách a prežiť vyjednávanie s investorom. Poďme si povedať, prečo vlastne používajú fondy skratky. Nebola by to asi prezentácia bez aspoň nejakej malej zmienky Elona Muska, ale tento jeho citát je podľa mňa veľmi trefný, kedy hovorí, že používať sem tam nejaké skratky, tak nie je také zlé, je to praktické. Skratka je skrátená forma slova a má vám pomôcť lepšie pochopiť nejaký text a zvýšiť čitateľnosť. Poďaľ toto je dobré. Ale aj Elon Musk hovorí, že ak si začnete vymýšľať ako množstvo skratiek, vznikne vám obrovský slovník, ten musíme vydávať v Tesle novým zamestnancom, nikto si ich nedokáže zapamätať, ľudia nechcú vyzerať hlúpo, takže potom na tých meetingoch len tak sedia a prikyvujú. No a ak je niečo neúplne správny postup, tak to je, že budete sedieť so svojím investorom pri vyjednávaní transakčnej dokumentácie a nebudete tomu rozumieť a budete len tak prikyvovať. Preto máme tento dnešný podcast. Uvedomujem si, že to je podcast o skratkách, čo nie je úplne najviac sexy téma na svete, takže aj preto tá prezentácia samotná nemá úplne veľa grafiky, sú to proste vysvetlivky. Takže tí, ktorí nás dnes počúvate, tak nemusí vám byť ľúto. Myslím si, že gro toho, čo chceme povedať, bude v tejto nahrávke. Je to zhruba 30 základných pojmov. Miešajú sa tam skrátky ako z právneho sveta, tak aj z biznisového. A sú tam niektoré notoricky známe skrátky z biznisového sveta. A možno sa pýtate, že prečo ich tu vysvetľujem. Pokúsim sa vždy dať aj ten dôvod, pre ktorý to je dôležité tomu rozumieť v tom nejakom transakčnom kontexte. Takže poďme na to. SH-čka. SH je Shareholders Agreement, čo po slovensky znamená akcionárska dohoda. Je to zmluva, ktorá vám detailne upravuje vzťahy, ako budú jednotliví akcionári v tom startupe medzi sebou fungovať. Čo je pre vás dôležité vedieť, keď budete sa baviť o SH-čke a budete možno naceňovať so svojím právnikom SH-čku a pripravovať si časové kapacity, je, že ak váš term sheet, čo je nejaký úvodný dokument toho dealu, mal možno 4 strany, tak treba sa pripraviť na to, že SH-čka môže mať kľudne 50 strán. A vyčerpávajúco a detailne upravuje vzťahy medzi jednotlivými akcionármi. Takže vždy, keď bude debata o SH-čke a budete si plánovať možno nejaké časové kapacity alebo budget, tak sa treba pripraviť, že býva to veľký kontrakt a treba si pripraviť veľké zdroje. MVP, všetci vieme, minimum viable product. Produkt, ktorý má síce ako veľa chýb, ale dá sa nejako používať. A tu o tom hovoríme najmä preto, lebo MVP sa môže používať ako kritérium pre uvoľňovanie nejakej časti investície. Takže je potom veľmi dôležité, aby ste si definovali s vašim investorom, že čo to vlastne to MVP je, ako ste si ho nadefinovali, tak aby keď sa váš produkt dostane do fázy MVP, tak nebudete musieť potom viesť polemiky s investorom, že toto už naozaj to MVPčko je. Takže odporúčam si ho hlavne nadefinovať v term sheete, že čo sa tým myslí. S tým je nadviazaná skrátka KPI, Key Performance Indicators, čo sú kľúčové ukazovatele výkonnosti. Tuto odporúčanie je hlavne byť opatrný pri definovaní tzv. Hardových KPIčiek. Hneď ďalšia skrátka, môžeme to vlastne previazať, je Monthly Recurring Revenue, MRR, kde obvykle uvidíte vo vašom term sheete napríklad, že investor vám uvoľní druhú tranžu investície v hodnote 200 tisíc, keď váš startup dosiahne MRR 15 tisíc. Pôjde si super, to je v pohode, dneska máme 12, na 15 sa dostaneme proste budúci kvartál, to je v pohode. A tu znovu ten diabol spočíva v detaile a odporúčam si nadefinovať, že keď už takéto KPIčko mám a používam tam aj tú skrátku MRR, tak si nastavte jasné pravidlá, ako budete definovať, merať a vyhodnocovať MRR. Áno, budeme tam počítať len lokálnych zákazníkov alebo aj zahraničných klientov. Čím väčší detail do toho dáte, tak tým sa vyhnete potom rozhovorov. Lebo ak budete mať napríklad zahraničného investora, môže mať iný spôsob alebo iný štandard počítania Monthly Recurring Revenue. Takže skrátky, ktoré sú síce notoricky známe, len treba si uvedomiť, že keď si ich dobre nadefinujete v zmluve, tak predídete potom tým debatám, že ja som si myslel, ale že to budeme počítať takto. Nadefinujte si to rovno v tej zmluve, keď to vyjednávate. Na ďalšom slajde máme, začneme rovno CLA, čo je konvertibilná pôžička, Convertible Loan Agreement. Myslím, že dosť známy pojem, preto sa mu budem venovať len krátko a zároveň ho aj hneď porovnám s nasledujúcim pojmom, čo je Equity Deal. Konvertibilná pôžička, ako to má v názve, tak to znamená, že investor požičia startupu peniaze výmenou za budúce akcie. A je to protiklad Equity Deal. Equity Deal je situácia, kedy si investor kupuje akcie a zároveň dáva startupu peniaze. Vráťme sa späť k tej CLAčke. CLAčka sa používa najmä v early stage startupu, kedy ešte nemáte dobre definovateľnú valuáciu, prípadne ak startup potrebuje prebridžovať medzi dvomi investičnými kolami. Potrebujete nejaký obnos peňazí, aby ste prežili možno niekoľko mesiacov. do Equity kola. Hlavné výhody CLAčky sú v tom, že je to rýchle to konanie, tam naozaj viete vyjednať a spísať CLA zmluvu za možno 2-3 týždne. Tá zmluva je jednoduchá, môže mať kľudne do 10 strán a býva oveľa lacnejšia. Iba pre porovnanie, ten equity deal je konanie, ktoré vám časom môže trvať 2 až 6 mesiacov. Zmluvy majú kľudne aj cez 100 strán a býva to násobne drahšie, ako je tá konvertibilná pôžička. Toľko, nejaké malé porovnanie. Sú to tak rozsiahle témy, že budeme o nich určite robiť aj samostatný podcast. Dneska to bolo naozaj len o vysvetlení tých pojmov, keď najbližšie budete počuť slovo CLAčka, aby ste vedeli, že sa jedná o konvertibilnú pôžičku. Ďalej tu máme SPV, čo je znovu známy účtovný pojem, Special Purpose Vehicle, firma, ktorá je založená pre konkrétny účel. Stretnete sa s tým hlavne v prípade investorov, ktorí majú fond, cez ktorý investujú, ale často sa môže stať, že pre účely vašej investície si založia tzv. SPV, a čím sa snažia vlastne optimalizovať nejaké rizika. DDčko, alebo due diligence, je taký celkom strašiak pre mnohé startupy. Je to v praxi audit spoločnosti, kedy sa ideme pozerať pod kamene a hľadať nejakých chrobákov. Tento audit môže byť právny, daňový, ekonomický. Cieľom investora je vlastne hľadať slabé miesta a overovať si, že ako sú kritické firmy, kritické nejaké body firmy chránené a pokryté. Tu je veľmi dôležité pri DDčku, že aké je komplexné a aká tam bude miera detailu. To znamená, do akej hĺbky bude investor kopať pri tom audite. V našej praxi právnikov a poradcov startupov hlavne zažívame to, že startup často nemá v tých early stages pripravené niektoré právne dokumenty. No a tam treba ešte pred vstupom investora, keď už máme indície, že tá investícia je naozaj na spadnutie, je o nás záujem, tak je dobre si dorobiť tieto domáce úlohy. Často sú to licenčné zmluvy s programátormi, ochrana toho softvéru, potenciálne GDPR problematika, a dorobiť si to ešte predtým, ako príde investor so svojím tímom právnikov a spraví vám toto DDčko. Takže DD, due diligence audit, je dobre sa na neho pripraviť ešte predtým, ako príde investor. Hneď na to nadväzuje ďalšia skratka, ktorú tu máme. To sú representations and warranties, prehlásenia a záruky. A práve v early stages, a keďže tento podcast počúvajú hlavne začínajúci podnikatelia a early stage startupy, tak veľmi často v tomto stage býva ten audit, to DDčko, veľmi také high level v základnom rozsahu. Tam sa vám proste investor pozerá na to, ako máte nastavené zmluvy s programátorom, zmluvy so zákazníkom, nejaká existencia, neexistencia súdnych sporov, či nemáte nejaké veľké dlhy a podobne. A práve tieto representation and warranties, to sú prehlásenia záruky, často ako práve startupu, tak sa používajú ako náhrada pri tomto high-levelovom DDčku. Takže vy sa tam vtedy zaviažete, že váš startup nevedie v súdne spory, nemá dlhy nad rámec tých, ktoré napríklad uviedol, a rovnako budete tvrdiť, že máte vyporiadané práva z duševného vlastníctva. Takže je to veľmi dôležitý pojem a sú tam ako negatívne následky, ak by ste uvádzali nepravdu pri týchto prehláseniach a záruk. Takže určite na to treba dávať pozor. Poďme k vestingu, čo je, myslím si, že biznisovo veľmi známy pojem. Spomína sa hlavne pri akciách. V praxi to znamená postupné uvoľňovanie akcií. Dajme si praktický príklad. Ak máme tzv. Štvoročný vesting, tak znamená to, že každý rok sa prideluje jedna štvrtina akcií tomu človeku. Poznáme aj tzv. Reverzný vesting. Tento sa používa najmä voči founderovi, ktorý pri predčasnom skončení vo firme naopak stráca akcie. Takže nie je to nejaké postupné uvoľňovanie, ale je to postupné ako ubúdanie jeho akcií, ak by mal early exit zo startupu. Liquidation preference, kde sa používa často skratka LICPREF, je... Ja som o tomto pojme už hovoril v podcaste spred pár mesiacov o tom, že ako vlastne vyjednávať term sheet. Môžeme link na tento podcast uviesť v komentári. Je to jeden z najdôležitejších pojmov, ktorý môžete vidieť v celom term sheete alebo potom v investičnej dokumentácii. Likvidačná preferencia v praxi upravuje spôsob, akým sa vypláca investor pri exite. To znamená, sú to nejaké pravidlá, koľko peňazí dostane investor, keď sa bude predávať firma. A štandard, ktorý bežne vidíte, je jeden až povedzme dvojnásobok non-participating liquidation preference. A to znamená, že keď vám investor dal napríklad 1 milión a má dohodnutý dvojnásobnú non-participating likvidačnú preferenciu, tak pri exite dostane 2x 1 milión, to znamená 2 milióny. A to non-participating je veľmi dôležité slovičko, lebo to znamená, že investor si môže vybrať medzi dvomi vecami, alebo medzi dvomi ako spôsobmi vyplatenia. To prvé je, že nechá si vyplatiť buď likvidačnú preferenciu, čo je teda 2x ten milión, alebo sa nechá vyplatiť ako prorata podľa svojho obchodného podielu. Takže ak mal napríklad 10%, firma sa predala za 10 miliónov, tak on má nárok na milión. Dávajte si tam pozor pri skrátke LICPREF. Ak by tam bolo slovičko participating, liquidation preference, lebo to slovičko participating, ako teda účastný, znamená, že investor by dostal pri exite obidve tieto plnenia. Takže aj by si nechal vyplatiť likvidačnú preferenciu, takže 2x milión, 2 milióny, a k tomu by si ešte nechal vyplatiť 10% zo zvyšku, ktorý by tam zostal. Takže keď uvidíte LICPREF a budete unudení akože právnickými rozhovormi na tom meetingu, tak zbystrite pozornosť a nechajte si to dobre vysvetliť. Ďalej tu máme skrátky tag-along a drag-along. Ako to vyplýva z názvu, tag-along je tagnúť sa, je to právo pridať sa k predaju akcií. Väčšinou ho dostáva investor k akciám foundera a ten zmysel je ten, aby mu founder neutiekol z firmy a nenechal mu ju na krku. Takže keď founder bude chcieť predať, tak investor chce mať právo pridať sa k predaju jeho akcií. Čo býva kritickejšie ustanovenie je drag-along, kde je to povinnosť pripojiť sa k predaju akcií. V praxi to znamená, že investor chce raz z firmy odísť a aby mal možnosť predať majoritu, tak chce mať právo prinútiť foundera k predaju. Toto naozaj čítajte pozorne a trvajte na tom, aby na spustení drag-alongu participovali v nejakom rozsahu aj foundery. Čo sme niekoľkokrát zažili v regióne, bolo, že na spustenie drag-alongu postačili vlastne hlasy len samotného investora, nevyžadovala sa žiadna účasť founderov a v praxi sa vám vtedy môže stať, že vás povedzme 20% seedový investor prinúti predať váš obchodný podiel. Takže drag-along býva častý ako deal-breaker a je to ustanovenie, ktoré sa tvrdo vyjednáva a odporúčam, dávajte vtedy pozora a nechajte si to celé vysvetliť. Tiež pri drag-alongu odporúčame, dohodnite si nejakú minimálnu floor price, za ktorú ste ochotní predať. Takže bude to nastavené tak, že drag-along sa bude môcť spustiť iba keď dosiahne kúpna cena dohodnutú minimálnu sumu. Napríklad milión to môže byť. Takže odporúčam, nastavte si floor price. Potom veľmi známa skratka ROFR, Right of First Refusal, je podobne ako preemptive right. Ak chcete predať svoje akcie, tak ich musíte najprv ponúknuť ostatným akcionárom za rovnakú cenu. Churn, to je, myslím si, že známy biznisový pojem, sú zákazníci, ktorí zrušia, respektíve neobnovia predplatné pri napríklad cloudovej službe. Prečo ho tu máme uvedené v tomto podcaste, je, že býva to možné KPI pri uvoľňovaní nejakej časti investície. Takže znovu je dôležité definovať si s investorom, ako sa bude počítať a ako sa bude merať a vyhodnocovať. Ďalší z pojmov, znovu myslím si, že známy, je ESOP, čo je Employee Stock Ownership Plan, po slovensky povedané zamestnanecké akcie, kedy tieto slúžia na motivovanie kľúčových členov týmu, aby zostali vo firme a pomáhali ho budovať. V realite a v regióne sa najčastejšie používa tzv. Ghost Share, čo sú tieňové akcie. Takže keď aj dostanete ponuku na ESOP v regionálnom startupe, tak pravdepodobne nebudete vstupovať korporátne do tej firmy, to znamená, nebudete vedení na obchodnom registri ako spoločník, ale budete mať zmluvu na tieto akcie. Štandardne s tým bude spojený štvoročný vesting, čo znamená, že tie akcie sa postupne uvoľňujú v období 4 rokov, rovnomerne po 25% a obvykle tam býva jednoročný cliff. Cliff je útes po anglicky a znamená to, že ak odídete v priebehu prvého roka, tak padáte z tohto útesu, čo v praxi znamená, že nedostanete žiadne akcie. Poďme si povedať niečo o písmenkách, ktoré definujú vlastne investičné kola. Používajú sa tu Angel, Pre-Seed, Seed, Series A, B, C. Tých písmenok môže byť viacero. Zjednodušene povedané je to označenie levelu investičného kola. Sumy tých investícií závisia na krajine, odvetví, mnohých ďalších faktoroch. Tak preto si poďme povedať aspoň nejaké akože zjednodušenie čísla pre náš región, kedy na začiatku býva angel, čo je anielský investor, ktorý dá startupu peniaze na rozbeh podnikania. Obvykle to býva v nižších desiatkách tisíc. Smeruje to celé do pre-seedu. Slovičko seed znamená semiačko. Z toho semiačka ako z investície by mal vyrásť nejaká firma. To znamená pre-seed je ešte pred tým semiačkom. Je to v veľmi early stage, veľmi skorých fázach podnikania. Tak pri pre-seedovom kole môžete očakávať investíciu zhruba od možno 200 až po 400, 500 tisíc eur. Seed, semiačkové kolo, začína sumami niekde zhruba od tých 400, 500 tisíc do možno 2 miliónov eur. A ďalej je to už veľmi individuálne. Takže to A kolo môže byť od 2 miliónov vyššie, ale často to môže byť aj ako výrazne vyššia suma, ako 5 až 8 miliónov. B kolo, C kolo, tak tam už to väčšinou ide do desiatok až stoviek miliónov. Takže len taký rýchlo kurz letom svetom. Poďme si povedať niečo o datarume. Datarum je zdieľané miesto pre dokumenty, pre DDčko, pre audit. Takže ono to znie honosne, ale najčastejšie ide o nejaké zdieľané úložisko, kam nahráte všetky zmluvy a dokumenty, ktoré sa týkajú viacej vašej firmy. A aby si mohli na nej ako právnici investora nabrusiť svoje nože a pustiť sa do nich a začať audit. Častý pojem a z našej skúsenosti startupov veľmi zaujíma a veľmi to riešia pri vyjednávaní term sheetov je good lever a bad lever. Good lever upravuje situáciu, kedy founder v nejakom ochrannom období, to môžu byť kľudne 3-4 roky, odíde zo startupu z tzv. Dobrých dôvodov, čo môže byť napríklad práceneschopnosť, choroba a podobne. V takýchto prípadoch musí ponúknuť na predaj ostatným spoločníkom časť svojho podielu tak, ako sa mu vestuje. Takže ak má napríklad štvoročný vesting, odíde po prvom roku, tak to bude 75%. Ak po druhom, tak to bude 50%. A ponúka to za menovitú hodnotu. Bad lever, to je ako opozitum, to je situácia, do ktorej sa žiaden founder nechce dostať. Znamená to v praxi, že odchádza z firmy z negatívnych dôvodov. Častým dôvodom môže byť porušenie zákazu konkurencie, odsúdenie za nejaký trestný čin, podstatné porušenie investičnej zmluvy a podobne. Sú to veľmi negatívne situácie. Nechce to zažiť žiaden founder. My sme to párkrát riešili v praxi, že či dané konanie, ktoré founder robí, ako sa kvalifikuje na bad levera, lebo v takýchto situáciách to končí vlastne predajom podielu ostatným akcionárom len za nominálnu cenu. Takže to je scenár, ktorý žiaden founder nechce. Takže pri good lever a bad lever tiež zbystrite trošku pozornosť a pozrite si, že ako sú nadefinované tie jednotlivé kritéria. Term sheet, K tomuto sme tu mali samostatný podcast, takže len naozaj stručne, term sheet je zhrnutie základných bodov transakcie. Ide o veľmi krátky dokument, často to môže mať možno 3-4 strany, je to v praxi pozvanka k rokovaniam o tej veľkej investície. Bacha, netreba to podceňovať, ono aj keď je to právne nezáväzný dokument, tak biznisovo vám to tvorí podklad pre celú budúcu transakciu. Takže to, čo si vyjednáte v termšite, tak to si neskôr doslova nájdete v investičnej zmluve. Fully diluted basis, komplikovane znejúci pojem, ale ako v praxi je to podiel vo vašej firme, plne zriedený podiel a po všetkých konvertibilných pôžičkách a opčných plánoch, ESOPoch a podobne. V praxi to znamená, že ak má váš investor získať 20% on a fully diluted basis a vy máte vo firme nejakú starú CLAčku, konvertibilnú pôžičku, alebo máte vydaný ESOP, zamestnanecké akcie, tak teraz mu musíte dať tých percent viacej. Takže veľmi často používaný pojem a treba si ho nehať vysvetliť, keď ho stretnete vo svojej zmluve. Poďme si povedať o pre-money, post-money valuation. Valuácia, taký veľký svätý grál, je považované za ten najdôležitejší pojem, najviac sa o ňom startupy zvyknú hádať, lebo im ide o to, aby vlastne mali tú valuáciu vysokú a stotožňujú si s tým úspech. Tu dávam len jedno doplnenie, že pri valuácii je dobré sa držať nohami na zemi a nepumpovať ju zbytočne do nebies. Lebo ak sa vám aj podarí získať veľmi vysokú valuáciu v dnešnom kole, uvedomte si jednu vec. Vám každé investičné kolo vydrží zhruba 12, možno 18 mesiacov. Takže o rok a pol budete sedieť znovu s novými investormi a ich právnikmi a budete znovu realizovať peniaze. A ak sa vám podarilo v prvom kole získať privysokú valuáciu a v druhom kole sa vám to nepodarí obhájiť, tak čelíte downroundu, čo je nižšia valuácia ako v predchádzajúcom kole. Čo je dosť negatívny scenár, vysvetlím neskôr, že prečo. A to iba to odporúčanie pri valuácii je, že netlačte ju do nebies, radšej ju držte ako nohami pevne na zemi. Escrow je úschova, v praxi to najčastejšie býva banková alebo notárska úschova a slúži na bezpečné uvoľnenie peňazí po splnení podmienok transakcie. Takže odložíte si peniaze u notára. Ďalej tu máme ešte anti-dilution. Anti-dilution je ochrana proti riedeniu obchodného podielu. Slúži to na ochranu investora pri možnom budúcom riedení obchodného podielu. Predpokladám, že asi všetci poznáte situáciu z Facebooku, kedy jeden founder vytlačil z firmy druhého co-foundera s riedením jeho podielu. A to práve kvôli nedostatočným ustanoveniam k anti-dilution. Takže anti-dilution je ochrana pri riedení. V štandarde býva v všetkých investičných kolách. A je dobré, aby ste len rozumeli. Poďme si povedať ešte na záver k tomu downroundu, ktorý som spomínal pred chvíľočkou. Downround je situácia, kedy predávate akcie za nižšiu valuáciu ako v predchádzajúcom kole. V praxi, ak ste mali v prvom kole valuáciu 1 000 000, v druhom kole máte len 800 tisíc, tak je to downround. Čo to znamená? Spustia sa ustanovenia anti-dilution. A v rámci ochrany investora sú dve možnosti, ako môže byť táto situácia upravená. Jednu tu máme, ktorá sa volá weighted average, kedy investor dostane nové akcie tak, že sa mu vyspriemeruje tá minulá a súčasná valuácia. Toto býva najčastejšie riešenie. Môže byť aj ako oveľa kritickejší spôsob, a to je full ratchet, kedy investor dostane nové akcie tak, ako keby v minulosti vstupoval pri súčasnej valuácii, čo by vás stálo dosť veľa percent, ak ste na strane startupu. Toto riešenie ale je v regióne zriedkavé. Takže to je všetko. A vidím, že na tomto slide sa mi výrazne zmenšil text, ale ja verím, že po prezentovaní zhruba týchto 30 skratiek ako budete mať trošku lepší prehľad, že čo vás čaká, keď budete vyjednávať s investorom. venujeme sa týmto jednotlivým pojmom aj v ďalších podcastoch, takže prosím, počúvajte nás aj ďalej. Je mi jasné, že toto nebol úplne najvýživnejší podcast, ale z tej našej skúsenosti vnímame, že je dôležité, aby ste ako startupisti rozumeli tým pojmom, ktoré fondy používajú a vedeli sa v nich orientovať. Takže verím, že to bolo dnes aspoň trošku užitočné a praktické. Prosím, dajte mi feedback, aby sme mohli zlepšovať aj takéto workshopy. No a tešíme sa spolu s Veronikou a Gríšim na nového hostia v ďalšej epizóde. Takže dnes je piatok, keď toto natáčame, takže prajem vám pekný deň. Dobre, stop. To ukončenie musím spraviť inak. Takže tlesknem. Takže to je za mňa všetko. Ďakujem, že ste to dneska so mnou vydržali. A majte ešte krásny deň a teším sa na vás pri ďalších vydaniach miliardových startupov. Majte pekný deň. Ahojte.